Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Pasaules pirmatskaņojums – folk pasija Francis Trassons. Skan iespaidīgi. Kā sakrālajā pasijas formā iepludināt tautas mūzikas elementus un latgaliešu valodu? Kā viena cilvēka dzīves veikumu Trassona darbu latgaliešu kultūras gara uzturēšanā izteikt šodienas izteiksmē? To daļu jautāšu folk pasijas komponistei, libreta autorei un kora vadītājam. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā komponiste Laura Jākapsone. Sveika!
Sveiki!
Kristofers Volš Sinka, Rīgas projektu kora vadītājs.
Sveiks!
Un arī Latvijas radio kora viens no vokāliem.
Viens no, jā.
Sveiks! Liels prieks tevi redzēt. Un Anna Rancāne, latgaliešu dzejniece un libreta autore folk pasijai Francis Trassons.
Sveiki, vasali!
Jā, labrīt! Nu, es pat nezinu, no kura gala tagad lai sāk. Francis Trassons, simfoniskais orķestris, pasija galu galā. Nu, te mums ir ļoti daudz dažādas lietas jānoskaidro, lai pareizi ir akcenti. Jo tas, kas man nāk prātā, ieraugot vārdu pasija, tas ir Bachs uzreiz, un ka tā ir sakrāla mūzika. Tad šeit priekšā ir folk. Un parasti vēsturiski, ja mēs skatāmies, tad pasija ir par pestītāju. Tad izstāstiet man, kā folk pasija Franci Trassonu padara par kā pestītāju?
Nu, tas idejas sākums bija jau pirms dažiem gadiem, un tajā laikā es dziedāju valskori, un mēs dziedājam vienu no Lauras dziesmām, kas nav koncertgarumā, bet tā ir nu, diezgan pamatīga tā dziesma ar diezgan lielu dramu, un tas arī bija Bībeles stāstu, ja nemaldos, un tajā brīdī dziedot to dziesmu, man bija tāds iespaids, ka Laura ir komponiste, kas tiešām ļoti labi māk dramu uztaisīt muzikā. Un tajā laikā es arī domāju par to, ka pasija, nu nav vispār baigi daudz pasijas latviešu valodā. Un man bija tā doma, ka varbūt mēs varam sadarboties un varētu taisīt kaut kādu latviešu pasiju. Un mana doma sākotnē bija tā, ka mēs varētu to taisīt par kaut kādu tautas pasāku. Nu, savienojot tos folk elementus ar to pasijas struktūru. Un es vispār es iedēvu Laurai tāds uzdevums no sākuma, ka tā vīzija mana galva ir Baha struktūra, kā viņš veido to muzikālo formu, it īpaši ar solistiem un ar to continuo grupu, kas spēlē visu laiku zem solistiem un tam līdzīgi, bet nu, Baha rāmī ieliekot latviešu saturu. Un tad Laura pēc dažām nedēļām atnāca nevis ar tautas pasaku, bet ar Franci Trassonu, un man liekas, tas bija diezgan laba izvēle.
Laura, es sastapos arī ar tādu iedzienu kā folk messa. Ja, tas ir tulkojums angļu valodā, folk pasija angliski ir folk mess, bet tas nav tas pats. Tas nav tas pats.
Tas ir divas dažādas mūzikas formas. Folk messa, tas ir katoļu liturģija mūzikā, tradicionāli, ko mēs saprotam, kīrie, glorija, sanktus un tas, kas notiek baznīcā. Un tas jau ir gadsimtiem tūkstošiem īstenībā sana mūzikas forma, bet pasija tieši tā, kā Kristi stāstīja, tas ir ciešanu stāsts, ko tu pieminēji pestītāja. Un tā ir atkal cita mūzikas forma, tās tādas divas dažādas.
Anna, kādas ciešanas mēs apceram Franča Trassona gadījumā šeit?
Būtībā jau Franča Trassona stāsts ir bezgala traģisks. Bet tas arī ir arī bezgala laimīgs. Un man šķiet, ka te šīs ciešanas un laime ir savījušās kopā. Man jau pašai Franci Trassona ir tās attiecības, jāsaka, ļoti senas. Es tagad iedam atcerējos, ka tad, kad tas bija bezgala sen, man liekas, Laura vēl nebija dzimusi, 1989. Gads, un tad, kad tikko veidojās Daugavpils teātris, es tur biju literārās daļas vadītāja, un viņiem viens no pirmajiem tādiem studiju darbiem bija mistērija par Franci Trasunu. To iestudēja Nauris Klētnieks, un Francis bija Ķirts Krūmiņš. Toreiz, nu tas, un tad no tā, ka izauga, protams, tad nāca bezgala skaistā, bezgala dziļā Inga Sābeles grāmata Klūgu mūks, un man liekas, ka Laura tagad savukārt tā, ka šo stāstu pacēla pavisam citā dimensijā, ne tikai uzsvarot to traģisko, bet arī šo laimīgo pusi Francim, viņa dzeja.
Tās šķautnes ir tik daudzas Trasuna gadījumā, ja, un man, piemēram, ļoti liels pārsteigums bija tad, kad Trasuns pieprasīja Saimā latgaliešu izloksni, Kārlis Skalbe esot bijis pret. Ja, un tas mūsu pašstāv tā ir šādi te dažādi jaunatklājumi ar lieliem nomināliem. Latgalieša valoda, latgalieša status šobrīd. Ja? Kā tas ienirst un ieņem šo te Baha formu, simfoniskā kora rokās, kā tas nonāk kora balsīs? Cik daudz ir tā mācīšanās materiāla? Kas ir jāapgūst patiesības sakot?
Nu, es šo latgaliešu valodas uzdevumu uztvēru ārkārtīgi nopietni, jo tas ir ar diriģentiem it īpaši varētu būt tā, ka diriģents ierauga kaut kādu Bruckneru vai Mozartu vai Bachu un tā tik nopietni to mūziku iestūdē, tāpēc, ka tā ir klasika. Bet tā ienāk kaut ko jaunu, kaut ko savā valodā vai kaut ko nu, netik vēsturiski. Un bieži vien diriģentī nu, neliek tik lielu uzsvaru uz to pētniecību, bet manā redzējumā mums ir jānāk ar tādu pieeju uz katru darbu, uz katru dziesmu un ar šo latgaliešu valodu. Nu, mums ir daži dziedātāji projekti, kuri, kas nāk no Latgales, un protams, tur arī ir domstarpības, kā ir pareizi izrunāt un dziedāt latgaliski, tāpēc mums ir nu, viena vadošā eksperte, kas nosaka, kā ir jāizruna.
Kura tā ir?
Tā ir mūsu vokāla pedagoģe Agnese Pauniņa, kas nāk no Dekšarem Varakļānos. Un mēs pavadījām veseli divi mēģinājumi, faktiski 5 stundas vienkārši pie valodas, nu, lai katra detaļa būtu pareizi, jo tas, ko es negribētu, pirmkārt, lai Rīgas projektu, kuras brauktu uz Rēzekni, un lai vietēji pateiktu, ka, nu, kas tas pa latgaliešu valodu, un tad vēl jo vairāk, nu, kas tas pa amerikāņu diriģentu, kas sagrāja mūsu valodu, tā kā tas ir diezgan liela atbildība.
Anna, par valodu un rakstīšanu, tad pie kā tu, kas bija tas pirmais pavediens libretam, kad tu ķēries klāt?
Būtībā jau bija tā, ka to pamatu jau Laura ielika, jo viņa izvēlējās, tas mani pārsteidza, viņa izvēlējās to, ko neviens nav izvēlējies. Tas ir Franča Trasuna dzeju. Viņš neuzskatīja sevi par dzejnieku. Un šī dzeja viņam tapa. Man jau šķiet, ka tas bija tādos nu, Saimas vai Satversmes pārtraukumos. Un būtībā pat varbūt neuzsverot to ritmiku pantmēru, bet tie bija tādi viņiem laimīgi mirkļi. Un klāt savukārt, kāpēc es iedrošinājos ielikt arī savus zejoļus, kas tieši rakstīti šim darbam, jo man patika šis Lauras pieeja tā kā tādu arī šo gadskārtu ritumu ienest no pavasara, no lieldienām, no līdz Ziemassvētkiem, un protams, ka katoļu tradīcija ļoti cieši ir savijusies ar šo arī, nu, zināmā mērā pagānu tradīciju, un tas tā likās skaisti pielikt vēl klāt šādus, gan paspilktinot šo tautas tradīciju, gan arī ieliekot klāt savukārt tādu traģisku notiņu tieši no Saeimas, no viņa politiskās darbības. Un sanāca tā, ka sāku es tad, kad vēl dzīvoju Rēzeknē, un man nebija ne mazākā priekšstata, ka es kādreiz arī tai Jēkabpils namā varētu nokļūt. Un pabeidzu tad, kad kaut kā zināmā mērā šie ceļi mums krustojās. Un sākumā jau vispār man trasuns spokojās, gandrīz rādījās katru dienu, ejot pa tām Jēkabpils kāpnēm.
Mm. Kā ir? Nu, tu pati saki, ka sastopās šī te, tā kristīgā pasaule un pagāna pasaule, un šeit arī muzikāli pasijas formai nāk klāt post-folk grupa Rikši no komponista viedokļa. Kā ir? Kā šī piejaucēšana notika?
Ja godīgi jāteic, ka tā ir tad mana komforta zona, kā komponistai, kaut kādā mērā, kas savienot pretpolus. Tāpat tie folka mesta, ko mēs pieminējām, tas ir atkal tas pats folks ielikts kaut kādā tradicionālā katoļu. Un šī folka mesa, es atceros, folka pasīja, viņa ļoti tika paredzēja jau to izdarīt, tāpēc, ka Latgalē šī baznīcas un tradicionālā dziedāšana, folklora un garīgums un vispār katoļu baznīca kā tāda iet roku rokā. Un tas ir kaut kas tik unikāls, un es daudzās konferencēs ārpus Latvijas runājot un stāstot to, cilvēki to redz kā ļoti lielu fenomenu. Mēs paši varbūt to tā neredzam, kā no ārpuses mums skatās, kā mēs savienojam šo tradicionālo un garīgo. Un tieši pieminētie Rikši šajā visā ienes tādu būtisku lomu, kas ir evaņģēlists. Baha pasijās, tas ir šis stāsta stāstītājs, un folka pasijā šo stāstu stāsta folkloras grupa Rikši. Viņi mūs tā tādā laika mašīnā ved cauri Franča Trosuna dzīvē, cauri gadalaikiem, cauri gadskārtu ieražu kalendāram, kas arī viss šajā darbā ir savies kopā. Un kas ļoti būtiski, ka arī pats Franča Trosuns īstenībā piedalās šī darba tapšanā, savā dzīves stāsta stāstīšanā ar saviem dzejoļiem. Tad mēs esam ar Franča Trosuna mūziku, Franča Trosuna vārdiem ienākuši ar katoļu tradicionāliem dziedājumiem šeit ienākuši, evaņģēlists ir Rikši, ar folkloru ienākuši, un tad es esmu tā kā mazliet sakabinājis to visu kopā ar savu mūziku, un tā arī tas viss tur tādā vienā veidojas.
Cik daudz tu sev atļāvi eksperimentēt un pārkāpt kanonus?
Es sāku ar to, ka es ļoti daudz klausījos Bahu, man bija visa siena, principā bija nolīmēta ar visiem likumiem, kas ir iespējami, man bija tāda
ar pasijas likumiem.
Jā, es biju izpētījusi katru no pasijām, un tad, kad tādas matemātiskas schēmas sazīmējusi. Un tad, kad es savā galvā biju uzbūvējis šo struktūru, tad es to sāku laust. Un pilnīgi pretēji visādas dažādas lietas sāku darīt. Ne pat apzināti, ļoti pat arī tā neapzināti.
Jo. Bet kas tev ļāva sevi valdīt kādreiz? Kurš bija tavs konstruktīvais kritiķis?
Tas bija pats mūzikas teorijas skolotājs un skolotājs no vidusskolas laikiem, ko es domāju, visu mūžu nevarēšu izdzēst. Nu, tā ir kaut kāda tāda iekšējā tā lieta, kas ir mācīta izglītība un teorija, kas drusku tur. Bet es domāju, tas tādā zemapziņas līmenī. Es tiešām ļoti ļāvos arī tam savam dzīves kaut kādā pieredzē bērnībā no Latgales un ko es dzirdēju folkloras grupās un klausoties arī to, kas šobrīd mūsdienās folklorā notiek. Nu, tas tā dabīgi diezgan notika.
Tas interesanti šī robežu izšķīdināšana un tieši Trasūna kontekstā, jo viņš šo aizu starp latviešiem un latgaliešiem, viņš jau ir tas, kurš viņu sādīja kopā ar to savu mūža veikumu. Kāpēc šodien, 2024. gadā, ir svarīgi runāt par Trasūnu un par latgaliešiem un par latviešiem un par Latviju kontekstu?
Jāteic, ka jāuzsver, ka šogad 16. oktobrī pēc jaunā stila mēs svinam Francim Trasūnam 160. dzimšanas diena. Kaut kā, bet tas tā tīšām laikam nebija.
Nē, tas sakrita vienkārši.
Tā sakrita.
Jā, ļoti labi.
Tāpēc man šķiet, ka viņš, es jau tādu mistiski tagad teikšu, kaut gan šī, starp citu, šī tradīcija, ka pieņemt šo tautas daļradi, nu, zināmā mērā pagāniskās tradīcijas, tā jau Latgalē nāk no jezuītu laika. Viņi bija gudri, viņi netik daudz cirta ārā upurozolus, kā šos, kā mācījās tautas valodu, lai varētu sludināt šo dieva vārdu tieši tautas valodā, un arī, lai nenostātos pret, arī, zināmā mērā, nu, pieņēma, varbūt, kā, nu, pielāgoja šīs tradīcijas. Tur nāk gan šī sveču svētīšana, gan arī zāļu svētīšana, ārstniecības augu svētīšana tieši Māras dienā, un tas viss nāk no būtībā jezuītu tradīcija, bet rasuns mums ir ārkārtīgi svarīgs arī tāpēc, ka mēs tomēr vēl visu laiku tā kā ejam un skatāmies citus citu, un bieži vien arī šobrīd savā darbā es pārliecinos, ka vēl tā kā nesaprot, vēl tā kā tomēr nav šī sapratne bijusi, un palasot rasuna runas satversmes sapulcē saimā, tiek saprāts, ieliktu šīs dienas datumu gandrīz vai tā pati situācija līdzīga. Tāpēc mums ir svarīgi skatīties acīs. Man ļoti patīk, kā Kristofers pieņem šo latgaliešu valodu, jo līdz šim ir bijis tā, nu, es neminēšu kādā teātra uzvedumā, nu, bija vienkārši tā smagi, teiksim, klausīties, kā, nu, šī valoda apmēram tā, kā, tas ir, ja jau mēs šo valodu, ja jau lielai latviešu tautas daļai tā ir dzimtā, tad arī, es domāju, pārējiem pret to ir jāizturas nopietni. Un tāpēc gan šī valodas un kultūras tradīcija, gan arī politiski tieši veicinu šo tautas vienotību, drošību un tādu labbūtību.
Anna, kā ir šobrīd? Mēs esam tikuši pāri tai Latgales pabērna ērai. Kā latgaļi jūtās, latgalieši, latgaļi, šodien, 2024. Gadā Latvijā?
Nu, būtībā jau šīs, nu, tiek pārvarētas šie mīti. Citreiz tie ir vienkārši mīti, kas vēl varbūt arī pašu apziņā mums ir ne tādi grūti izravējami. Bet tas, kā cik smagi šobrīd top austrumu robežas, austrumu pierobežas, drošības un attīstības plāns valdībā, nu, ir kā ir. Bet tajā pašā laikā esmu bezgala priecīga un lepna par tiem jauniešiem, kuriem nav iekšā šo aizspriedumu un mītu, kas ir varbūt manai paaudzē, viņi droši, lepni sadzīvo ar šo savu latgalisko latviskumu. Par to varbūt ikdienā pat daudz nedomā, bet vienkārši dzīvo tajā.
Rīt no Liepājas mēs visā valstī caur Latvijas radio tiešo ēteru rakstīsim mazo diktātu latviešu valodā, pasaules diktātu latviešu valodā, bet šis te, piemēram, kori sagatavo dziedāt latgaliski, tas jums ir tāds maziņš diktātiņš?
Jā, protams, tas ir, tur katru mazu detaļu ir svarīga, un es jau nekandidēju uz ekspertu lomu, jo šis, nu, es jau mocos ar latviešu valodu, tā ka, nu, ar latgaliešu valodu man būtu vēl tālu, bet, nu, es priecājos par to, ka mūsu dziedātāji arī visu šo uzdevumu uztvēra ārkārtīgi nopietni, un viņi saprot, nu, tie mēģinājumi, kas ir pie izrunas, vienmēr ir ārkārtīgi mokoši, un tas ir diezgan smags darbs, bet viņi to visu darīja ļoti godprātīgi, un es ceru, ka arī rezultāts būs cienījāms. Nevaru pateikt, ka visi tie ū patskani būs precīzi perfekti, bet darīsim, ko varēsim.
Laura, varbūt var ieskacēt to mēģinājumu procesu. Nu, tur arī tāda slāņu kūka ir, vai ne? Orķestri ar kori, kuram ir valodā, tā tad ir jāiemācās latgaliešu darīt lietas. Kā noritē šis process?
Nu, es domāju, pa mēģinājumu procesu viss ir vislabāk pastāstīt. Tas, no ko es redzu no savas puses, ir, kā gatavojas solists Jānis Strazdiņš, jau mēnesi mācās latgaliešu valodu un ļoti, ļoti nopietni tam piet. Un arī man bija iespēja apmeklēt kora mēģinājumu, un es tiešām piekrītu tā attieksme. Tā attieksme ir vienkārši fantastiska savā pieredzē. Es tiešām domāju, ka šī ir izcilākā attieksme un tāda pietāte latgalē un latgales kultūrai un valodai, kāda vispār ir redzēta. Un lūk, tas ir mainījies 2024. gadā. Šī attieksme, viņa tiešām ir fantastiska.
Paldies! Paldies, draugi, atradāt laiku šajā saspringtajā mēģinājumu grafikā atskriet uz radio un vēstīt par Franci Trasūnu un par folku pasiju pasaules pirmatskaņojums. Nu, tas skan tik labi, Laura. 18. oktobrī. Un Gorā pēc tam?
14.
novembrī. Nu, jums būs vēl laiks pieslīpēt. Jā, vēlreiz atgādinu, ar mani kopā Kultūras Rondo studijā komponisti Laura Jēkabsone, Rīgas projekta kora vadītājs Kristofers Volšsinka un dzejniec un folku pasīvi Francis Strasmans libreta autora Anna Rancāne. Paldies jums!
Paldies!
Programmas turpinājumā Daugavpilī sākas darbi pie tramvaju industriālā mantojuma saglabāšanas, un šo stāstu mums vēstīs mūsu kolēģis Silvijas Magara pēc neliela mirkļa, jo šobrīd ienirsim nedaudz postfolka skanējumā, kas ir cieši saistīts ar folka pasiju Francis Strasuns.